V debatě navážeme na to, o čem před chvílí mluvil Vladimír Pikora. Naposledy se dnes obracím na reportérku projektu Česko 2025 Janu Karasovou. Jak to teď vypadá s digitalizací daňových přiznání?
Formuláře je možné elektronicky poslat datovou schránkou nebo přes portál Finanční správy Moje daně. Co zatím chybí, je už několikrát slibované takzvané jednotné inkasní místo. To mělo zaručit, aby lidi nemuseli podávat informace o svých příjmech na více různých míst. Tedy na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. V současnosti sice lidi nemusí obíhat 3 místa fyzicky, ale musí se přihlásit do 3 různých online aplikací a některé údaje vyplňovat opakovaně do 3 různých formulářů.
A jak často lidé vyplňují místo papírových formulářů právě ty online?
Ještě před 3 lety finanční správa elektronicky dostala méně než polovinu přiznání k dani z příjmu. Loni už tato cesta tvořila většinu podání. Finančním úřadům ročně dorazí přes 500 000 přiznání k dani z příjmu od právnických osob a přes 2 000 000 od fyzických osob. Za zaměstnance povinnosti spojené s přiznáním daně z příjmu nicméně obvykle řeší zaměstnavatel. Pokud nemají další příjmy, třeba z pronájmu nebo při výdělky, stačí jim totiž podepsat roční zúčtování daní. A co se týče přiznání k dani z nemovitosti, tak těch finanční správa ročně eviduje asi 4 miliony.
A můžeš připomenout, jak to bylo se systémem elektronické evidence tržeb, EET?
Takzvané EET v Česku začalo fungovat v roce 2016 a postupně se do něj museli zapojovat různé typy v podnikatelů a firem. Údaje o každé transakci obchodníci posílali online na státní správu. Po začátku covidové pandemie v roce 2020 vláda ANO a tehdejší ČSSD dočasně povinné využívání evidence přerušila. Definitivně EET ke konci roku 2022 zrušila současná vládní koalice Spolu, Hnutí STAN a tehdy ještě taky Pirátů. Zdůvodnili to finanční zátěží pro podnikatele a taky nárůstem bezhotovostních plateb. Stát podle Nejvyššího kontrolního úřadu zavedení a provoz systému stály 2 miliardy korun.
A jak zrušení toho systému dopadlo na výběr daní?
Nejvyšší kontrolní úřad ve výroční zprávě za loňský rok píše, že po zrušení EET ztratila finanční správa důležitý nástroj pro kontrolu registrací k platbě DPH a taky ke kontrole tržeb, včetně odhalování jejich krácení. Kontrolní úřad taky poznamenává, že v letech 2017 až 2019 na základě využití dat z EET doměřila finanční správa celkem 652 milionů korun. Po odstavení systému se naopak výrazně snížil počet nových subjektů, které správci daně doregistrovali k platbě daně z přidané hodnoty.
Tolik Jana Karasová. Jano, díky. A když dovolíte, já bych z těch jejich témat vybral pro začátek toho závěrečného kola otázek a odpovědí předvolební debaty Radiožurnálu a Plusu Česko 2025 to, na co si asi lidé hodně pamatují, a to je tedy elektronická evidence tržeb a její osud. Lucie Sedmihradská z Hnutí STAN, měla by se zavést znovu?
Myslím si, že ne. Protože ono to i zaznělo, že se výrazně zvýšil podíl bezhotovostních plateb, současně ta administrativní zátěž byla velká a ty výsledky nebo ty dopady na výběr daní nejsou jednoznačné. Hmm.
Vladimír Pikora, motoristé sobě.
Tak mě jako pravicovému voliči něco takového jako EET je silně nepříjemné, protože to znamená další státní zásah, další kontrola a podobně. Takže z tohoto pohledu jsem proti. Nicméně myslím si, že co se týče státní pokladny, tak státní pokladně ty peníze chybějí. Myslím si, že kdyby bylo EET, tak ty státní pokladně bude o pár desítek miliard pravděpodobně víc, než je tam dneska. A to je pro mě velmi důležité. Takže pokud by byla nějaká politická shoda na návrat EET, já se proti tomu stavět nebudu, protože to považuji z pohledu státní kasy za přínosné. Prostě ty peníze v tuhle tu chvíli potřebujeme a je to pro mě důležitější asi než ten ideologický bod, že nechci velký stát, aby se tolik šťoural lidem v penězích.
Tak to říká Vladimír Pikora. pravicový volič, jak říká motoristé sobě. Co říká Martin Kolovratník z hnutí ANO?
Já ocením to korektní, ten popis, ten spor pravicové ideje s tím pragmatismem.
A teď to říkáte z jakých pozic? Pravicových, levicových nebo
z
jakých?
Z pozice své jako poslance hnutí ANO, když jsem poslouchal teď pana Pikoru, který tady reprezentuje motoristy a k tomu EET za nás naprosto zásadní věc. Vlajková loď, s kterou do těch voleb jdeme, to předvolební debata, takže posluchačům jasně říkáme, že my pokud tu důvěru voličů dostaneme, chceme EET zavést zpátky, samozřejmě v moderní podobě, pracovně tomu nástroji říkáme EET 2.0, tedy s využití umělé inteligence, analytických nástrojů. A vidíte, že ta analýza nebo to hodnocení NKÚ, které tady bylo představeno, ta naše slova, to vidění světa prostě potvrzuje. Jiným číslem to mohu ještě doplnit, jak jsem ukazoval, ten nevýběr daní u DPHčka, odborně se tomu říká ten VAT gap, tak v roce 2024 proti tedy tomu plánu se nakonec vybralo o 16,7 miliardy méně, než si stát plánoval. Tohle přeci všechno ukazuje, že kdyby stát uměl ty daně vybírat efektivně, správně, tak ta debata může být úplně jiná. Už mu nebude těch peněz prostě tolik chybět. Takže my za ANO říkáme, jednoznačně tenhle nástroj budeme chtít vrátit, ale nestavíme všechno jenom na něm. Samozřejmě bavíme se i třeba o té takzvané daňové kobře, o dalším posílení kompetencí celníků, kteří se mohou dívat do toho, co se v těch firmách děje, jak tam to účetnictví probíhá a třeba vyměřovat nějaké doplatky. A k tomu ideovému pohledu tady chci znovu dát zpátky přeci tu větu. Říct tu větu, je normální nekrást a je normální chovat se poctivě a kdo se chová poctivě, tak s tím nemůže mít žádný problém. Takže my jsme přesvědčeni, když tato současná vládní koalice to EET rušila právě z těch ideových důvodů, že stát nemá být ten zlý a přísný, tak si myslíme, že tohle bylo chybné vidění světa. A už bych se opakoval, kdo nekrade, kdo se chová poctivě, tomu to nevadí. Opravdu je to efektivní a může to být velmi moderní nástroj, třeba i ve vazbě na ty bezhotovostní platby, terminály, jednoduchá zařízení i na trzích, v terénu. Není to dneska už nic složité nebo drahého, co by dopadlo na ty podnikatele z pohledu nákladu a za tohle jednoznačně budeme bojovat.
Jan Hrnčíř, hnutí SPD, vy byste taky chtěli mít jako vlajkovou loď EET do voleb?
No já se přiznám, že spíše ne, protože že by to přineslo do rozpočtu desítky miliard, jak tady říkal pan kolega Pikora, to si úplně nemyslím. Že by to peníze nějaké přineslo, to ano, ale desítky miliard, když se vezmeme, jaký podíl...
Nedá se to spočítat?
Jaký podíl mají hotovostní, úplně přesně asi ne, ale jaký podíl mají hotovostní platby a jaký mají bezhotovostní, tak si myslím, že desítky miliard, to je podle mě jako číslo, které nebo je reálné. Ale ono... Totiž, když si vezmeme ty náklady, že jo, tak asi 5 miliard korun to stálo ty živnostníky a podnikatele to EET, kteří museli nakoupit všechny ty věci na to, plus stát samozřejmě na to vydal taky asi 1,5 miliardy, i ta správa vlastně toho stála stovky milionů korun, tak je otázka, do jaké míry je to efektivní, jestli ta zátěž stojí za to. Já jsem na tom viděl, nebo v té době se zavedlo takzvané kontrolní hlášení na DPH, což bych považoval za daleko účinnější a lepší nástroj, to bylo poměrně rozumné, protože pak takové ty různé podvody, karuselové a další věci, tak to omezilo. Jo, dokázal bych si představit i systém reverse charge, aby se prostě platila DPH až úplně na tom konci a to by úplně omezilo podvody z DPH, to si myslím, že by bylo pro ty rozpočty daleko přínosnější, zajímavější, ale viděl jsem v tom EET jednu pozitivní věc a to bylo to, že to chránilo, řekněme, podnikatele třeba v restauracích a podobně, že si tam přestali ti zaměstnanci nosit svoji kafe a alkohol, který si tam prodávali tak nějak jako pokoutně a ten majitel na to pak doplácel a nevěděl, co zaplatit nájmy a zaměstnanci jezdili v Mercedesu. Takže si myslím, že tohle, ale to můžou dneska ti podnikatele.
To mi řekněte, do jakých toho, restaurací to chodíte?
I bez toho státu. No a takovou zkušenost v rodině aj. To doplatil. Tak, jenom chci říct právě, že tohle z toho ale dokáže bez toho státu ten podnikatel se dneska ohlídat, že opravdu může zavést takový systém, že tam musí ty účtenky prostě vydávat a tak dále. Takže myslím si, že to i bez toho státu jde vyřešit, že to prostě není úplně nutné za mě. Mm.
Libor Dušek, Česká pirátská strana.
Mně je tohle téma blízké, protože ostatně i ty technologické inovace ve výběru daní bylo tématem mojí disertace na Chicagské univerzitě a i o EET jsem něco malinko napsal. A tady je zvláštní věc. Ta myšlenka měla vlastně dobré jádro. Rozhodně v některých sektorech, třeba hospody, ten daňové úniky jsou velké. Právě v řadě zemí se podobné jako systémy velkého bratra na výběr daní něco jako EET v různých provedeních zavedly. A kde to, když se podíváme na tu akademickou literaturu, která měřila dopady, všude to mělo jasně viditelné, měřitelné, velké dopady, že se vybralo víc peněz. A u nás to dopadlo jinak. Jo? A já bych strašně rád řekl, jaké to mělo dopady, na kolik se vybralo víc. A my to nevíme. A když to jako odborně, protože my jsme se snažili jako akademici k tomu dostat k dobrým datům a vyhodnotit to, a asi už se to nikdy nedozvíme. A stalo se prostě to, že ta debata totálně usnula právě na netransparentnosti ministerstva financí ve zveřejnění nějakých přehledných, jako skutečně rigorózních analýz, na kterých se odborník, který zná i tu akademické standardy podobných studií ze zahraničí na podobné systémy, může podívat a říct ano, tady jsou jasná data, jasná metodologie, bylo to jasně spočítáno a těmto číslům věřím. No. To, co bylo zveřejňováno ve zprávách, ještě když EET běželo v těch vládních zprávách, stručný text, ze kterého jsme se nedozvěděli, jak to vlastně spočítal. A čísla, která se nedala nějak ověřit a byla to možná hausnumera. A potom, když přišla nová garnitura, tak aspoň dodatečně to mohli jako analyzovat dodatečně. Jako, jak mít argumenty, proč to vlastně chce těla ODS zaříznout. Protože to je jejich vlajková loď. Jo? Vy máte vlajkovou loď EET, ano. Oni mají vlajkovou loď EET, ne. A taky je nedodali.
Oni jo? Tady teď nejsou.
Takže, a takže jedině, co víme z těch zpráv, je jako zajímavé, že když to EET běželo, tak ve zprávách ministerstva financí za paní Schillerové bylo, že to zvýšilo daňové příjmy o 12,7 miliardy korun. To bylo, myslím, nejvyšší číslo, na které jsem narazil.
A vy mu nevěříte?
Když se to rušilo, tak ve zprávě, té zprávě bylo přiznáno, už jsem ministrem Stanjurou, že to i tak stát přijde tím zrušením na nižším výběru daní o 4,2 miliardy. Beru to tak, že pravda je zřejmě někde mezi. Že, no, a nemáme ale vůbec možnost si to ověřit. A já to beru jako dost jako podstatnou vadu vůbec toho, jak se tady dělá vládní politika, že se až příliš tohle z toho téma, a já se skoro bojím, že to byl záměr, to nechat takhle politicky vyhrocené, aby po sobě jako dva soupeři na bojišti mohli jenom jako štěkat, že to dobře nebo špatně zavedeme, zrušíme, aniž bychom vlastně mohli skutečně říct, jako mělo to ty efekty nebo ne. Víme, jaké to bylo náklady a vzhledem k těm nákladům a vzhledem k tomu, že potom těch 12,7 miliard není až tak zázračné číslo, tak vůči těm několika miliardám nákladů, tak se to asi nevyplatí. Ale je prostě zvláštní. Proč to v Česku nakonec nemělo tak přínosné efekty? Proč to nebylo uděláno chytřeji? Třeba za EET to mohlo, pardon, za covidu to mohlo sloužit právě jako perfektní indikátor tržeb jednotlivých firem a bylo bychom krásně viděli jejich propad. Jo, přes za covidu někteří velmi vydělali, jo, a někteří se strašně prodělali, a většina prodělala, když měli provozovny zavřené. A podle toho propadu tržeb se dali právě mnohem lépe cílit případné kompenzace. A místo toho jako vypnutí toho EET byl vlastně degres. Jo. Když už to teda bylo, tak se to mělo aspoň využívat inteligentně a to se nestalo.
Jestliže se něco opatří tím, že je to něco 2.0, tak to vypadá, že to bude chytřejší, že to bude lepší, že se poučí z toho, v čem tam byly nějaká tenká místa. Bude to tak, Martine Kolovratníku?
Bude to tak. A určitě si nemyslím, že by to se nechalo nějak schválně jako do té hádky, nebo jak to bylo naznačeno. Bohužel tomu fakt nenahrála ta doba, ten covid. Když jsem viděl od kolegu, nebo slyšel, co řešili v době covidu, jestli firmy nechat padnout, nenechat, jak vůbec podpořit tu ekonomiku, tak prostě v tu chvíli ta úvaha byla taková to EET, v tu vlastně rozjíždějící se startující projekt zatím pozastavme a vraťme se k němu, až covid skončí. A přišly volby a to rozhodnutí vlády, prostě konstatují, bylo, jaké bylo. Takže je to škoda pro tu myšlenku samotnou, díky za to, že ta akademická analýza, ty materiály, ten smysl ukazují. Já už jsem to řekl před chvílí, samozřejmě se bavíme o EET 2.0 s využitím analytických nástrojů, big data analýz, prostě umělé inteligence a tak dále. Už jenom mohu zopakovat, že my toho tomuto nástroji, který teda vede k tomu efektivnějšímu výběru, strašně moc věříme. No a dovolím si vás teď zasuplovat, jestli se na mě nebudete zlovit. Ono to sem nepatří.
To se uvidí podle toho, jak mě zasuplujete.
Ono to sem nepatří, ale je to ekonomická debata na Radiožurnálu a Plusku. A teď tady před 2 minutami vyšla zpráva v médiích. Pauza na 90 dní. Trump pozastavil platnost většiny cel, Číně je naopak zvýšil. Tak to jen posluchačům dodávám, co tady teď čteme.
Já se na vás nehněvám, jenom mě mrzí, že jste to nenechal říct mě. Jo? A že teď budou ty titulky kolovratník v Českém rozhlase ohlásil, co Trump udělal. Takže jako teď... A o to šlo, říká kolega z SPD. Takže teď, jak to budete mít s Trumpem teď, ano?
No tak my to máme pořád stejně. Mě fascinuje, že nám stále někdo posouvá, že jsme byli trumpisté a už nejsme trumpisté, ale my řadu těch hodnot stále sdílíme a stále jsou stejné. Selský rozum u dvou pohlaví, odpor proti nelegální
jednou
migraci.
Trumpista, vždycky trumpista.
Jestli chceme teda k tomuhle tématu odpočit a prostě
to, že byste suploval, já se snažím suplovat vás.
Teď jsem v tom byl k tomu v České televizi, těch debat je spousta. Tak ale dávám to tady zajímavost a ono asi to o tom Trumpovi vypovídá mnohé, tak to vyhlásil, co vyhlásil, teď řekl, že to na mě na 3 měsíce pozastavuje. Tak to jen házím takhle do fóra. Pardon za to.
Ne, v pohodě. Citujete tedy ze serveru i dnes, který to přinesl, koukám na to. Rozumím, já bych to vrátil na těch posledních několik minut k debatě o daních. Už tady Jana Karasová, reportérka projektu Česko 2025, mluvila o tom, že několik vlád slibovalo pro zjednodušší daní to jednotné inkasní místo. A ono zatím úplně není, tedy nebo není vůbec. Proč si myslíte, že není? Lucie Sedmihradská z Hnutí STAN, vezměte si prosím mikrofon, nebo jestli budete jenom přemýšlet, tak přemýšlet.
Ne. Tam otázka je, nakolik v době, kdy se o tom začalo mluvit, se narazilo na technické problémy. Jo, že teď nebudu předstírat, že si pamatuju historii jednotného inkasního místa a jaké tam byly politické tlaky, jaké byly technické nedokonalosti. Tam bohužel opakovaně narážíme na to, že nápad je rychlejší, než se daří jej implementovat. Jo, takže to rozhodně jednotné inkasní místo by byl velký pokrok. Uvidíme, jak dobře, a na to už jsme trošičku narazili, se podaří jaksi implementovat a následně jakoby skutečně zúročit to jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. To je jakoby potenciál, to rozhodně má potenciál a uvidíme, jestli se to tentokrát povede v plánovaném harmonogramu a s benefity, které očekáváme.
Vladimír Pikora má zatím tu možnost sledovat všechny ty procesy a děje jakoby spíš zvenčí, než eventuálně bude mít úspěch při volbách do poslanecké sněmovny a bude to moct sledovat zevnitř. Jak to na vás působí ta debata kolem jednotném inkasním místě? Mohlo to narazit na nějaké technické limity?
Předpokládám, že ano. Já to vnímám tak, že tam velkou roli hraje krom jiného ta digitalizace české ekonomiky. Česká ekonomika prostě tam vázne digitalizace a myslím si, že právě ten přenos dat je jedním z problémů, který to neumožňuje. A myslím si, že to je prostě celkově problém České republiky, že potřebovali bychom větší digitalizaci ve všem. Vidíme to stavební povolení. A vidíme to ale i jinde. Prostě myslím si, že celá česká státní správa potřebuje dramatickou digitalizaci, opravdu by nám to hodně pomohlo, stejně tak jako jednotné inkasní místo by nám pomohlo. Takže myslím si, že je škoda, že to ještě není.
Je pro hnutí ano jednotné inkasní místo taky něčím jako vlajkovou lodí, nebo spíš jenom vlajkovou loďkou?
Ani lodí, ani loďkou. Je to správná věc, má logiku a já to dost vidím zevnitř. Je to opravdu selhání této vlády primárně v té digitalizaci, protože a teď neutočím na Piráty, oni přišli s tím nápadem té digitální informační agentura, kde říkali, to bude ten orgán, který vlastně všechny ty rezorty jim, že řeknu, jakoby nařizuje nebo prostě je nad nimi a dává vlastně tu digitalizaci dohromady a prostě to selhalo, tohle nezafungovalo. A asi je to i o politickém vedení, o nějaké ráznosti. Abych byl k té vládě férový, řada věcí se jí dílčích věcí povedla. Můj rezort je doprava, vidím v dopravě třeba portál řidiče, kde se navazují, a možná to většina z nás zná, ty agendy, že vidíme svoje bodové konto, vidíme výpis registru vozidel, takže nechci jenom kritizovat, jsou to i dobré příklady, které se povedly, ale prostě právě tady u toho jednotného místa, kde teda musíte několik rezortů ty databáze propojit, ono to asi může znít jednoduše, jsou to jenom databáze, není to jednoduché, ale tohle prostě vnímáme jako selhání vlády, že prostě si, a nevím, jestli premiér nebo někdo manažer z té digitální agentury.
Jenom dodám, že to slibovalo několik vlád, že to nebyla
prostě
jenom
se to nestalo.
Vláda.
Konstatují vstav k dnešku.
Proč si myslí Jan Hrnčíř z SPD, že jednotné inkasní místo dosud nemáme?
Tak já to
považuji asi za neschopnost těch vlád, které tady byly, protože jednotenkastní místo už bylo schválené, ten zákon byl platný, ale nenabyl účinnosti, takže to vlastně pak nevzniklo. Myslím, že to byla škoda, už to mělo před 10 lety, tuším.
A myslím si,
pardon, zákon o přístupu k digitálním informacím a musel se prodloužit, jestli se dobře pamatuju.
No to inkastní místo, ale bylo schváleno ještě předtím. Ale já chci říct, že ano, že i co tady říkal kolega Kolovratník, že prostě jak Piráti slibovali, že budou digitalizovat českou ekonomiku a dokonce si prosadili vznik té agentury, která dneska políká už miliardy z rozpočtu, tak jsme říkali, že to bude zbytečná trafika pro řadu Pirátů a že to k ničemu nepovede, tak jsme měli pravdu, bohužel. Mrzí mě to, protože jsem doufal, že ta digitalizace bude. A když se loni vlastně vyhlásil ten boj těm dohodám pro ně práce, jak se to bude monitorovat a řešil se ten složitý systém toho monitoringu, takže jsem nepochopil, proč vlastně vznikl nový formulář další, že se tam nepřidali se tři řádky do toho hlášení standardního těch zaměstnanců, že vlastně ty podniky a firmy museli posílat od toho července, musí posílat ještě další formulář, prostě naprosto zbytečně navíc. A navíc se ještě ukázalo teda, že se ty dohody ještě tak nezneužívají a že vlastně nejvíc těch dohod mají studenti o prázdninách, což jsme asi tak trochu tušili.
Jak se na neexistenci jednotného inkasního místa dívá Libor Dušek z České pirátské strany?
No, myslím, že to nemáme právě proto, že ta státní správa na té nejvyšší úrovni velmi často nemá kapacitu, myslím, tu lidskou, personální, provádět ty klíčové reformy. Jo? Zatímco tady pánové se trefují do DIA, tak zejména dám panu Martinu Kolovratníkovi dám jako dobře míněnou radu, až budete hrozí, že budete ve vládě, tak budete vám moc
neřekl,
se vám tady...
On by neřekl, že hrozí.
To chvíli se vám tady a bude moc hodit a naopak budete se hlavně spíš politicky, jako to je dobře míněná rada, fakt jako politicky starat a aby případní koaliční partneři v těch jinakších rezortech, které budou s tou DIA mět nějak spolupracovat, aby vám neházeli klacky pod nohy, aby se nechtěli ty vaše klíčové projekty, třeba tu EET, sabotovat, aby to právě vyrobilo neúspěch. Tak to je jedna problém, je ten celkový rezortismus, plus je ta politická často nezhoda. A teď jak řekněme, ta expertní části tvorby zákonů, tady je dost často problém, že jsou, když se dojedná takové velké reformy, tak se prostě na ně nepřidají lidi. A taky platy. Tady se dějí absurdní věci, že je to klíčové reformy typu aktuálně připravovaná reforma územního plánování nebo jednotné inkasní místo. Že opravdu potřebujete velký tým a toto jsou zákony, které mají jako zásadní dopady na život Česka v řádu opravdu jako spíš desítek miliard. A to nejsou situace, kdy kapacitně nastavený odbor ministerstva, kde se často lidé fluktují, protože nejsou kdo ví jak dobře placení, chodí tam většinou buď to mladí nadšenci, kteří pak, protože chtějí si vzít hypotéku, tak pak odcházejí nebo jsou nějak frustrovaní a případně tam někdy sedí ti, kteří tam jako nějak dožívají dlouho, tak najednou nemá ani tu jako intelektuální náboj často a často ty lidi, kteří by ten takový komplexní systém napsali ty zákony, vyhodnotili, spočítali a celé to odřídili. No. A podle mě řešením je, aby jsme dělali nějakou pozitivní vizi, jak to teda udělat, jo. Když si pak budoucí vláda dá nějaký seznam těch klíčových zákonů, které budou nějakým způsobem mezirezortní a na ně jasně řekne, že na ně vytvoří jako velmi jasně definované akční týmy a s přiděleným rozpočtem. A tam už jako opravdu jedno, není říkám, že to jedno, ale to je, jako je druhořada, jestli v takovém týmu budou lidi brát 100 tisíc nebo 120 nebo 150 a tím pádem, jestli se za ten tým utratí 20 milionů nebo 30. Když ten zákon jako řádově důležitější dopady a to hlavní, co je, aby byl prostě napsán a celý implementován dobře. A takže, jo. A to je to podstatné, ta reforma, ten restart Česka, že nestačí jako ty vlastně různé dílčí reformy a tu a tam zrychlit nějaké odpisy a tu a tam navést jednu digitální technologii na nějakou agendu, ale spíš vůbec nastavit i ten systém tvorby zákonů tak, aby skutečně byly kvalitně zpracovávané zákony, podložené analýzami a byly jako důsledně také pak zajety, když už na tu digitalizaci samotnou dojde.
Takže podle vás by takový vznik expertních mezirezortních skupin nebyl nutně zbytečným dalším výdajem státu, na který se horko těžko vyberou daně?
To je investice. To není, to je výdaj, ale to investice do lepších zákonů, do těch klíčových.
Mm-hmm. Je to realizovatelné v politice, Martin Kolovratníku?
Za to teda děkuju. Příjemná, dobře míněná rada. My jsme si to teď, když to poslouchám, vlastně vyzkoušeli v letech 2020 a 2021, když jsme dělali stavební zákon, tu velkou rekodifikaci, ohromnou změnu několika desítek zákonů, tak na tom opravdu cíleně byl to jeden projekt, měla ho na starost Klára Dostálová, pracoval na tom tým z MMR, byli na tom lidé z dopravy, z průmyslu, ale také externí spolupracovníci z Hospodářské komory a podobně. A mělo to tedy dedikovaný nějaký rozpočet a nějaký tým lidí. A ten zákon, celou tu rekodifikaci jsme tehdy dotáhli. Povedlo se to, bylo to vyhlášeno jako zákon roku. Zase mělo to pak nějaké pokračování v tomhle volebním období. Ale jako ilustrační příklad, už jsme si něco takového vyzkoušeli a věřím, že to se může povést znova.
Probrali jsme tady ještě Libor Dušek s technickou poznámkou.
On je to rozdíl, když taková ta pracovní skupina se vytvoří v režii státu za peníze státu, za naše daně, aby psala zákony pro nás, zase za naše daně, než když se ta práce outsourcuje na Hospodářskou komoru, což byl případ toho stavebního zákona, té lobbistickou organizaci, která i řadu konkrétních položek a pracovního úsilí platila ze svého řadu analýz, platila z rozpočtu Hospodářské komory.
Piráti na to mají negativní pohled, ale prosím, nebylo to celé outsourcované ven.
To je ten jiný prostor, že to má stát pod kontrolou, nebo jestli to jako předá lobbistické organizaci, aby si napsala svůj zákon. To je velký rozdíl, přestože chápu tu realitu, že často ministr, když se dostane do té situace a chce zákon prosadit, tak ho někdy outsourcuje. Není to zdaleka jediný projekt, děje se to častěji, ale je to prostě způsob, jakým by se to dělat nemělo. A je to dáno tou, jakousi právě tím, co zvracíme na začátek. Tím, že v těch mnoha otázek v tom průzkumu, co si lidé myslí, tam jako skoro polovina lidí si myslela, že výdaje státu na úředníky jsou větší než výdaje na důchody. Víc než polovina. Jo, přitom oni jsou asi dvacetinové. A i když pokud si lidé pletou všechny státní zaměstnance, včetně lékařů a učitelů, taky tak jsou zhruba pětinové oproti všem důchodům. Jo. A protože tady právě žije ta iluze, že ty státní úředníci jsou jako to všechno kazí, špatní paraziti, jsou přeplácení, to není pravda. V té praxi ministerstva se každý minister pak zjistí, že naopak má problém s odchody lidí, že nemůže přitáhnout, tak se to pak takhle často flikuje.
Tak já to přetavím v takovou závěrečnou otázku společnou pro všechny a poprosím, pokud možno jednoslovnou, maximálně jednovětnou odpověď. Je celkový výběr daní i na základě toho, o čem jsme tady debatovali s Liborem Duškem, s Martinem Kolovratníkem a s dalšími, je celkový výběr daní dostatečný vzhledem k výdajovým prioritám společnosti? Jak byste na to odpověděli? Lucie Sedmihradská.
Ty zdroje nikdy nejsou dostatečný na to, co potřebujeme. Mm-hmm. To, na tu otázku se nedá odpovědět, omlouvám se.
Tak ne, jo. Vladimír Pekora, dá se na to odpovědět?
Tak já se na to dívám tak, že daně by mohly růst neustále, ale brzdilo by to ekonomiku, takže řešením není zvyšovat daně, ale řešením je snižovat výdaje.
Mm-hmm. Martin Kolovratník, hnutí ANO.
Současné nastavení může být dostačující pod splněním podmínky, o které jsme mluvili, toho efektivního výběru daní a tuhle podmínku zatím splněnou nemáme.
Mm-hmm. Jan Hrnčíř, SPD.
Já odpovím asi podobně, snižovat náklady, snižovat výdaje a zefektivnit výběr daní.
Dají se s tím vyhrát volby?
To nevím, to uvidíme na podzim.
Dobře, děkuju. A stejná otázka pro Libora Duška z České pirátské strany.
Daňový systém potřebuje hlavně modernizovat, aby dokázal vůbec reagovat na ty nové výzvy. Tady nám porostou i výdaje na obranu. Chceme asi stále zaplatit víc těm učitelům, kterých se slibuje 130%. A kdo ví, co přinese masivní nárůst umělé inteligence, který výrazně promění strukturu daňového trhu. A ten daňový systém vznikl v 90. a tehdy dával smysl, byl trochu poštelován po vstupu do Unie, ale od té doby už je 20 let a už je přežitý a prostě ten daňový systém nestačí potřebám dnešní moderní ekonomiky a novým výzvám.
A proto a teď opravdu jednou větou, na obranu 3% HDP do roku 2030, má to jít z daní? Nebo zvýšením daní?
A se odkážu na odborníky, protože zrovna dneska ráno jsem měl to potěšení.
Má nebo nemá? Už přetékáme do zpráv téměř.
Ekonomové dokáží spočítat vhodnou kombinaci dluhu, krátkodobých daní a pak dlouhodobě také daní.
Jan Hrnčíř, SPD?
Nemá.
Děkuji. Martin Kolovratník, hnutí
ANO? Nemá. Rozhodně ne za cenu zvýšení daní.
Vladimír Pikora?
Já jsem proti zvyšování daní. Myslím si, že se dá škrtnout část výdajů někde jinde, aby se dalo zaplatit zbrojení.
A Lucie Sedmihradská, hnutí STAN?
Kombinace zadlužení a daní.
Tak vám děkuju nejenom za tuto odpověď, ale i za odpovědi předchozí posluchačům Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Řeknu, že poslouchali další z těch delších předvolebních debat Radiožurnálu a Plusu z projektu Česko 2025 a dám hned na vědomí, že Česko 2025 není jenom předvolební debata, tentokrát tady ve studiu 2. Mimochodem s tou příští debatou za 14 dní jedeme do ostravského studia Českého rozhlasu, ale že je to celý projekt, který má odraz jak ve vysílání výše zmíněných stanic média veřejné služby, tak také na zpravodajském serveru i rozhlas a na dalších platformách. Pro dnešek děkuji za účast v naší besedě Liboru Duškovi v abecedním pořadí z Pirátů, děkuji, nashledanou. Janu Hrnčířovi z hnutí SPD,
nashledanou.
Martin Kolovratník, hnutí ANO.
Taky děkuji, hezký večer.
Vladimír Pikora, motoristé sobě.
Hezký večer.
Lucie Sedmihradská, hnutí STAN.
Nashledanou.
A Jana Karasová, Český rozhlas.
Naslyšenou.
Děkuju. Posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme dobrý poslech při dalších programech, ať už Radiožurnálu nebo Českého rozhlasu Plus, což budou na každý pát za pár vteřin další zprávy.